Ani agihapon kita nining libruha sa Hoseas mga kaigsunan ug mga suking tigpaminawan. Ug ang among ipaambit kaninyo ni ining mga taknaa mao sa gihapon kining kapituloha 4. Sa miagitang mga pagtuon, mihangtod lamang kita sa versikulo 6. Apan ining mga taknaa sa atong pagpadayon, atong balikan kanang versikuloha ug muhangtod na kita sa versikulo 19. Ang binuhatang pagpakasala sa mga katawhang Israelita atubangan sa matuod ug buhi nga Dios padayon tang makita gikan ni ining kapitulo 4. Ug kanang klasihang kahimtang nila sa atubangan sa Dios nagresulta sa iyang pag-ingon kanilang tanan, moabot ra gayud unya ang panahon nga pagahukman ko kamo ni anang tanan. Sa ingon usab ni anang mga bahina, kadaghanan sa mga katawhan karon na nagtuong ang ilang pagkabuluyagon mo'y hinungdan sa ilang pagkalaglag unya sa linawng kalayo. Ang uban, nagunahuna sa ilang kaugalingon nga tungod sa dili maayo nilang binuhatan, ingon gayud ni ana ang ilang dangatan. Apan ang matuod mga kahigalaan, sigun ining kapitulo 4, ang ilang pagka masalikwayon sa Ginoong Hesukristo ang hinungdan sa ilang kalaglagan unya. Ug kanang tanan, ipadayon sa pagpaambit kanato ni Pastor Jerry Ayawan din lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Ang atong kinabuhi matahon sa masabuya musidlak sama sa adlaw sa sayo
ang tanang pagpasinungog na inang kinabuhi ang itan lamang gayod nga ipahinungod sa Dios nga amahan hangtod ni mga takna. Kana tungod usab kay siya lamang ang angay niya ng tanan mga kaigsunan o mga suking tigpaminawan. Sa atong pagpadayon sa pagpamalandong sa balaang kasulatan ni inang mga takna, ani agihapon kita ni inang libro sa Hoseas. Sa miyagit ang mga pagtuon, mihangtod lamang kita sa versikulo 6, gikan nining kapitulo 4. Apan nining mga takna sa atong pagpadayon atong balikan kanang bersikulo ha og muhangtod na kita sa bersikulo 19. Pusaan niya basahon ko dayon pag-usab ang bersikulo 6 nga matulpa. Ang tanang katawhan ginalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo tungod kay imong gasalikway ang kahibalo. Igasalikway ko sa bikaw aron ikaw dili mahimong saserdote kanako, sanglit imong hingkalimtan ang kasuguan sa imong Dios at usab mahikalimot sa imong mga anak. Sumala pa kanato nini, ang akong katawhan ginalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Ang background sa ilang mga sala mao ang kakulang sa ilang kahibalo sa pulong sa Dios. Higala kun ikaw usa karon ka magtuto. Si higayong mupahilayo kagani sa iyang mga pulong, musangko kagayod sa katalagman. Busa kinahanglan tagad ka ng pagatunan ug maayo. Ilabi na kining libruha. Kilaglag ang katawhang Israelita tungod sa ilang kakulang sa kahibalo sa balaang kasulatan. Og mingon pa kini, tungod kay imong gisalikway ang kahibalo, igasalikway ko sa bikaw aron ikaw dili mahimong saserdote kanako. Tingwa sa Dios nga ang tibok nasod sa Israel, mga himong pare kaniya. Hinoon, sa milenyum, maingon gayad sila ni Ana. Apan sa pagkakaron, ang Dios maingon kanilang, ikaw, dili bisan mahimong saserdote nako. Og sa versikulo 6 gihapon, sanglit imong hingkalimtan ang kasuguan sa imong Dios, ako usab, mahikalimot sa imong mga anak. Ang Dios maingon kanilang, kalimtan ko ikaw, tungod kay nahikalimot ka usab ka nako. Og dili gayod siya magmaduhadwaon sa pagbuhat niya na tungod sa ilang mga paglapas. Og garon sa versikulo 7, ingon nga sila midaghan sa maong pagkage. Sila na nagpakasala batok kanako ang ilang himaya alidan ko sa kaulawan. Misad ang Dios kang Abraham sa pagpanalangin sa iyang nasod pinaagi sa pagpadaghan kanila. Og nahitabugid kana kay midaghan man sila. Apan nagresulta usab kana sa pagdaghan sa mga makasasala. Sa ingon usab niya na, sa dihang ikaw ug ako gipakatao, laing makasasala na usab ang miabot nining kalibutan. Apan salamat sa Dios nga dili mo bo ang iyang grasya tungod kay may mipambit ka na ko sa mga pulong. Busa, kidawat ko ang Ginoong Jesucristo, apan kini mga tawhana, walay kahibalo sa iyang mga pulong. Busa, mingon ka na to kining ang ilang himaya alidan ko sa kaulawan. Ang himaya sa Israel higala kay Egsunan, mao ang templo din anaan niya na ang sikay na glory. Ang dayag kayo niyang presensya sa nasod, maingon man ang iyang pagpanguna kanila. Nagresulta kana sa ilang pagtuo sa matuod og buhi nga Dios. Ingon niya na ang ilang himaya. Og ngani, mao kana hinungdan sa pag-anha kanila. Siya rina obsiba gikan sa kinatumyang kayutaan sa kalibutan. Ang Dios maingon kang Hosias, pagkakuhaon ko ang himaya gikan kanila bisan ang akong panalangin og pagahukman ko sila pinaagi sa pagsulod sa iyang mga kaaway aron sa pagbihag kaninyo. Og tungod ni Ana, natural lamang mingon dayon ang ilang mga kaaway. Tanawaran ninyo ka na? Mingon silang piniling mga katawhan sa Dios, apan tanawa karon ang nahitabo kanila. Siguro, dili gamhanan ng ilang Dios. Mga kaigsunan, dili ta usab ikalimod nga kining nasurata sa Pilipinas nagapamulong usab sa ingon niya na. Ang Dios na nagpanghukom na karon sa pipilang kasimbahanan, hinungdan sa dakong pagkunhod sa mga katawhan karon nga nanulod sa kasimbahanan. Hinumdumantang usahay, paagi ka na sa Dios, o hinumdumantang usab nga makahimo usab siya sa pagsilot bisan sa iyang mga anak o gani yang gibuhat na kanang mga mutanga. O karon sa versikulo 8, mingon, nagakaon sila sa bunga sa mga sala sa akong katawhan o gipahaluna nila ang ilang kasing-kasing sa ilang kasalanan. Gawas nga nagpadayon sila sa pagpakasala, gusto pa nilang ipangandakan sa uban kana. Ingon gayad niya na ang gibuhat din ni mga tawhana. Gipahiluna nila ang ilang kasing-kasing sa ilang kasalanan. Taliwala ni Ana, ang versikulo 9, mipadayon uban sa pag-ingon kanato. Og mahitabo, ang ingon sa katawhan, mauman ang saserdote, og sila, pagasilutan ko tungod sa ilang mga batasan, og sa kastigo, pagabalusan ko sila tungod sa ilang mga binuhatan. Og ang nakamaot pang butang, mao ang pagkahimong mas ubus pa sa mga paring Israelita kaysa ilang kamimruhan. Kung pare ka man, nan tindugog panudlo. Kung pastor ka man, nan saing nusab gihapon ni Ana. Dili kay imbis ikaw ang pastor nga motudlo kanila, ikaw pa hinuon ang ilang pagatudloan. Dili unta maingon ni Ana ang mahitabo, ilabi na diha sa atong mga pulpito karon. Kay daghang ministro karong nagpakaron ingnong maayong mga amigo. Kung mudula sa basketball ang ilang mga amigo, mudula usab siya. ug maayo ka na. Apan kun muinom gani sa bino ang iyang mga amigo, muinom sab siya. Amot lamang kun unsay unahuna sa Dios kanila niya na. Matud pa, ingon sa katawhan, mauman ang mga saserdote ug sila pagasilutan ko tungod sa ilang mga batasan ug sa kastigo pagabalusan ko sila tungod sa ilang mga binuhatan. Ug dayon sa versikulo 10, ug sila magakaon ug dili mga tagbaw, sila makighilawas ug dili musanay tungod kay ilang gibiyaan ang pagtagad kang Jehova. Sumala pa ka na ito nene, ug sila magakaon ug dili mga tagbaw. Sa laing pulong, muabot ra unya ang tinggutom sa ilang kayutan ug kinsay makaingon nga dili mahimong mahutdanta ug isda o kahit karne, bisan ug bugas ug tinapay ang atong mga merkado karon. Kanang mga butanga nahitabo na sa ubang kanasuran higala gayagsunan. Ug mamahimong mahitabo usab kana bisan nining nasura ta sa Pilipinas. Gituuhan kong gisilutan kita sa Dios pinaagi sa mga kagubot nga nahitabo karon sa atong nasod. Apan daghan sa gihapon ang wala magapamati sa Dios. Ug tuod nagatubang usab kita karon sa dakong kagubot tungod sa Scarborough Shore nga giangkon ta apan giangkon usab sa China. Apan bisan pa man ni ana, nagpalingog-lingog lamang sa gihapon ang makatawhan ngadto sa Ginoo. Nagakagamay na kayo ang kalinaw nga na kanato, ug mindaghan ang magagubot. Matud pa, sila magapakighilawas ug dili musanay. Usbon ko sa pagingon kaninyong, dili gayud ninyo mapahimuslan ang matuod nga kalipay sa pakighilawas sa usaw gusa, gawas lamang kun kasal gayud kamo. Kaysa gayong mubutang ka sa imong bukton sa baga sa babay nga imong gihigugma og makaingon ka niyang, I love you above all things else in the world, nan wala gay sama sa katamis niya na. Kay kung wala ka na, walay katagbawan usab kaninyong duha. Og nagresulta lamang ka na sa dakong kapakihasan. Nasayad akong nahibalo na ang uban kaninyo, mahatungod niya ng mga butanga. Ang Dios nasayad usab niya na. Busa, tinguhan niyang masayran ta usab ka na. Mupadayin ako sa pagbasa din ni sa versikulo 11. Ang pagkamakihilawason o ang bino o ang bagong bino nakakuha sa salabutan. Ang usa sa atong mga suliran karon nining nasurat sa Pilipinas, nagagikan niya ng duruhang mga sala ang pagpakighilawas o ang paghubog-hubog sa bino. Di lamang ang ubang kanasuran ang nalambigit niya ng mga butanga, kundili bisan kining nasurat ta karon. Ngani, may manunulat nga mingong wala gayud kita masayod kun unsay atong gisaligan. Ug usahay matud gayud usab kana. Busa ayaw ko pag-ingna nga may bag-ong moralidad na kita karon. Kay bisan kana wala magbalambuon sa Israel sa dihang mipahilayo sila sa pulong sa Dios. Sa amihan ng gingharian, may sala sila sa pagkabuhong sa tanan nilang gikinahanglan. Nagtukod sila og duruha karibulto sa nating baka isip ilis sa buhi nga Dios, og nagsugod sa pagsimba kang Baal nga may kalabutan sa pagbuhat og immoralidad. Og karon sa bersikulo 12 sa Hoseas 4 gihapon, ang akong mga katawhan nagapakitambag sa ilang tuod sa kahoy, og ang ilang sungkod nagapahayag kanila kay ang espiritu sa pagpakighilawas maoy nagapasayop kanila ug sila nagpakighilawas nga mingtalikod gikan sa ilang Dios. Nagapasabot siya niini mahitungod sa pagpakighilawas, usa ka espirituhanong pagpakighilawas nga mao ang pagtalikod gikan sa Dios. Nagapakitambag sila sa mga ribulto ug dili ta ikalimod nga daghang Pinoy karon nga nagabuhat usab sa ingon niya na. Ngani, may usa ka taong mingon ka na kung madasigon kayong mukulit sa ribultong kahoy kay daghan ang muangay ug mupalit niya na. Ang iya lamang kunuhay basta makasapi siya. Usa ka relihiyosong rakit matud pa niya ka na. apan padayon sa pagpamalit gihapon niya na ang magatawan. Daghang katawhan nga na nagpamuhat karon ni anang mabutanga bisan ang pagsimba kang Satanas. Sa mausab sa makatawhang Israelita, ang ilang pagmasimbahon sa mga Diyos-Diyosan nagadalakan nila sa dakong pagka-immoralidad nga sa katapusan paghukom sa Diyos ang ilang dangatan. Og karon sa versikulo 13, sila na naghalad sa mga kinatumyan sa mga bukid og na nagsunog sa insinso ibabaw sa kabungturan sa ilalom sa mga kahoyng insina og alamo og ruble tungod kay ang landong niana mayuman busa ang imong mga anak kababaye nakighilawas og ang imong mga pangasaonon na nagpanapaw. Ang mga ribulto nga ilang giluhod-luhuran mga kahigalaan o kaigsunan, ila karong gipamutang sa mga kabukiran, ilalong sa mga kakahuyan. O dili tay kalimod nga bugnaw ka ng dapita tungod sa mga kahoy nana, musa mayong dapit ka na nga pagaduan. Mingon pa ka na to kining versikulo 13, musa ang imong mga anak kababaye nakighilawas o ang inyong mga pangasunon na nagpanapaw. O ang nagalabaw sa bisan nining nasurat karon sa Pilipinas mao ang kahakog og kadalo og mao kanay usa sa pipilang mga hinungdan sa nagpadayong mga pamilya karong ana sa gihapon sa hilabihang kalisod. Ang uban labihang dagkuha kayong balay og may swimming pool pa na nagingon silang gibuhat nila kana tungod sa ilang mga anak apan sa wala tadamha ang ilang mga anak na miya sa ilang panimalay. Abi ninyo makaigsunan, libuang kabatanunan karon nga walay tumong sa kinabuhi nining kalibutan. O gani, dili pa lamang dugay nga nakahimamat ko ang uban kanila. Duruha ka lalaki o duruha ka babae usab. O sigurado akong matanun pa lamang kayo sila. Ang usa kanila, nagpangindaron pa lamang o 20. O nakikistorya ako kanila samtang nangalango sila sa druga. Matud pa nila kanako, kami walay hinungdan nining kalibutan. Unsay nahitabo kanila? Ang problema gikan mismo sa ilang panimalay, kay ang mismo nilang ginikanan, masimbahon kayo sa mga Diyos-Diyosan. Nga mao ang salapi. Nahikalimuta kita sa Diyos, mitalikod na kita sa buhi ug matud nga Diyos, ug wala na magadayeg kaniya. Busa kinahanglan na kitang mabalik karon ngadto sa manunubos nga makahimo sa pagluwas o pagtabang kanato. Taliwala niya ng tanan, ipadayon ko ang pagbasa sa versikulo 14 sa Hosiyas 4 gihapon. Dili ko pagasilutan ang inyong mga anak nga babay sa diha nga sila makighilawas ni ang inyong mga pangasaonon sa diha nga sila magapanapaw. Kay ang inyong mga lalaki sa ilang kaugalingon makighugoy-hugoy sa mga bigaon ug sila na naghalad uban sa mga na nagbiya sa ilang kadungganan ug ang katawhan nga dili makasabot paglaglagon. Ang Dios mismo ang mingon kanato nining ang paggawali alamag sa kasuguan dili excuse higala kay egzonan. Mingon siya, bisan og mga hulog sila ngadto sa pagpakasala, dili ko sila pagasilutan gikan sa ilang pagpakasala karon, kun dili pagahukman sila tungod sa ilang pagtalikod sa buhi og matuod nga Dios. Usa kay ganyana, may taong midol kanako og mingon, sa akong bana-bana, impirno gayod ang akong dangatan tungod sa kadaghang mga sala nga akong nabuhat sa kaugalingon. Apan mingon ako kaniya nga, abin nimo higala, dili ka maimpirno tungod lamang niya ng mga bahina o buhata. Busa, nakurat siya og maingon ka nako. Ay, unsay buhat mong ipasabot niya na nga dili ako maimpirno tungod niya ng mga butanga. Abin ako og mao kanay inyong kanunay ang ipangwali. Busa, mitubagday na ako kaniya og maingon, ang mga magwawali wala magapamulong niya na. Mahiadto ka sa impirno tungod sa imong pagsalikway ni Kristo. Sama sa mga katawhang Israelita, wala sila siluti tungod sa ilang pagkamakihilawason, kundili tungod sa ilang pagtalikod sa matuod og buhi nga Dios. Busa din ni sa versikulo 15, mingon, Hosiyas 4 gihapon, sa atong teksto, bisan ikaw, Israel, magapakighilawas apan ayaw itugot nga ang Juda magapakasala. O gayaw kamo pangadto sa Gilgad ni manungas kamo sa Bet Aben ni managpanumpa kamo sa pag-ingon, ingon nga sa iyo ba buhi? Sama lamang nga maingon ka nato ni ini ang Dios, ipabilin ko ang Juda. Dili ko una sila pagasilutan, o Juda ayaw kamo pangadto sa Gilgad ni panungas kamo sa Bet Aben ni managpanumpa kamo sa pag-ingon, ingon nga si Yehuba buhi. Musa din ni sa versikulo 16 maingon, kayang Israel nagmasukihon maingon sa dumalaga nga baka nga masukihon. Karon pasibsiba sila ni Yehuba maingon sa usa ka kordero sa halapad nga dapit. Saysayan ko kamo kung unsa bagayod ang pagkahimong backslider. Kadaghan kanato nagunahunang ang pulong backsliding nagpasabot sa taong nahimong kristuhanon nga niana masimbahon na kayo apan karon sa wala mo damha mibalik sa iyang daang binuhatan nga sala. Apan dili ka na ingon niana sigun sa atong makita ni karon higala gigsunan gigipakita sa Dios kanato kanang mabutang nga gikan niini aron dili kita maliban sa kahulugan niana. Matud pa, kaya ang Israel nagmasukihon, maingon sa dumalaga nga baka nga masukihon. Hinay-hinay hinoon sila sa pagbiya kaniya. Higalag gaigsunan, ingon gaid niya na ang bot niya pasabot sa pulong backsliding. Ang Israel nalisdan sa paglakang sa ilang mga tiil ngadto sa Dios. Og imbis nga magapagiyas sila kaniya, mipahilay hinoon sila gikan kaniya. Mga kahigalaan, siya gayong mutalikod ka gani sa Dios. Uban sa pag-ingon ka niyang, wala ako'y tinguha nga sundon ang balaan niya mga pulong sa panahong isalikway mo gani ang paging tinguha sa Dios ka nato, nan matawag ta ka ng backsliding. Ang Dios nagtawag sa mga taong Israelita isip nating baka nga mitalikod ka niya. Ang pulong backsliding gigamit sa tutulog higayon ni ning libruha. Og ang migamit lamang niya ng mga pulunga sa balang kasulatan, mao si Jeremias og si Hoseas. Silang duha lamang ang namulong niya na, nga parihong andam na sa ilang pagkabihag unya sa ilang mga kaway. Ang Israel, maingon man ang Juda, parihong guilty sa pagkabaksliding, guilty sa pagsalikway, sa iyang mga paggiya, maingon man sa ilang pagduol kaniya. Nankaron, sa versikulo 17, sa atong teksto, Hoseas 4 gihapon, ang Ephraim, gitipon sa mga Dios-Dios, pasagdil lamang siya o Juda. Ang pulong Ephraim, higalag gaigsunan, at umakita ang agisgutan ni ng libruha sulod sa 36 kagayon. Migamit lamang ang Dios o gusa kang ngalan sa napulo katribo sa amihan ng gingharian, ug sa uban pang mga tribo. Gikatingalag og dako ang paging paggamit sa Dios niya na. Kay usaba ka na katerminong niyaga-yaga o biniibiay sa akong tanaw sa mag-ingon gayad ka na niya na. Kay ang napulo katribo, mial sa bato ka niya, maingon man ang makatawhan sa amihan ng gingharian. Gawas lamang sa Juda sa habagatang gingharian. Gituuhan kong gihatag sa Dios kanila kanang lana isip ngalan sa usa ka inalimahang mananap Ephraim. O gigamit kanunay kanang pulunga sa kinatibukan ni ining libruha sa Hoseas. O sa versikulo 17 gihapon ang Ephraim gitipon sa mga Dios-Dios pasagdil lamang siya. Ang Dios miingon, usal lamang kana nila kada kung tinguha niadtong ang Dios miingon, usa lamang ka na nila kada kong tinguha, kaniadto nga nahimo lamang tinuod ka nila karon. Kung makapadayon ka gayod sa imong pagkamasalikwayon sa Dios, mabutraon niya ang panahon nga dili na mahimong mamulong kanimo ang Dios. Busa, sa versikulo 18, mayingon ka na to, ang ilang limnon mahimong maaslong sila, magapakighilawas sa walay paghunong o kaulaw, hinigugma sa dakong pagmahal sa iyang punuan. Matud pa, ang ilang ilim nun mahimong maaslong. Kung magkapadayon ka gayod sa pag-inom-inom, musangko ka gayod sa imong pagkapalahubog higala, o dili ka na usa ka sakit, kung dili, usa ka na kasala. Sumala pa ka na ito ni iniusab. Sila, nagapakighilawas sa walay paghunong ang kaulaw, gihigugma sa dakong pagmahal sa ilang mga punuan. Ang usa ka makasubong butang karon mao ang pagkasakit manulti sa uban ka na to. Imbis nga ipahimutang ang maayong butang o mahigugma ang mga butang. Ang kaulaw, gihigugma sa dakong pagmahal sa iyang mga punuan. Mao ka na ipulong sa Dios. O sa katapusang versikulo 19 sa itong mga pagtuon karon ng Kapitulo 4 sa Husyas, mingon ka na to. Giputos siya sa hangin sa iyang mga pako ug sila pagapakaulawan tungod sa ilang mga halad. Daghang katawhan karon nga giguyod-guyod sa mahuyang nga pagtulunan. Ang Dios mingon niya na kanilang mabutraw niya ang panahon nga mao kana mismo ang mupakaulaw kanila. Higalag kay igsoonan. Hinaot ka ng mga butanga, nakahatag ug kadasig ug pahinumdom sa matag usa kanato nga ang atong pagkamatinud-anon sa pagliso sa buhi nga Dios mao gay gikinahanglan sa tanan. Din sinalamong sa bukuto bang atong panaguban, hinaot ka ng mga butanga, nakahatag kalikon sa matag usa kaninyo. Magampo kita. O Dios gagamhanan, sa makausap pa ang tanang pagdayeg ug pagpasalamat ang ilamang gidnamong ipahinungod kanimo tungod kay ikaw ang buhi nga Dios nga nasayad sa among kinabuhi. Salamat sa mga pulong nga muna kitag natunan ining Kapitulo 4 sa Husyas. Hinaot ka dili mo labing kawang lamang kanang tanan sa mong kinabuhi. Salamat sa mong kayo, salamat sa mong gugma. Kining tanan ang giyampog ipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen o amen.
Gusto ni mo agiyahan ka sa Ginoo sa imong pagkinabuhi. Kung gusto ni mo nga, may mo siyang ahali ang Diyos sa imong kinabuhi. Imbita na siya. Imbita na siya.
Muang ikaw sa akong kasing-kasing huwag mo kuyong pating hinindugan kanimula ang akong kaluwasa masinaka sa kinabuhi. Sa kinabuhi ko.